Скъпи приятели, ще центрираме своето внимание върху вярата и сърцето. Трябва да познаваш човешките неща, за да ги обичаш, но трябва да обичаш божествените неща, за да ги познаеш, е казал Блез Паскал. А ние можем да се съгласим с него. Известна ни една стара дилема. Ако вярата в Бога е доказана, това вече не е вяра. А щом не може да бъде доказана, как би могла да е разумна? Вярващите обаче не се оставят да бъдат затворени във фалшив проблем, измислен от атеистите, които смесват вярване и вяра. Думите, че доказаната вяра не е вече вяра, не означават нищо. Нека и дадем полагащото и се име – частично познание или вяра, т.е. доверие, основано на по-точно познаване на Божеството, по-пълноценно, което някои пророци са могли да притежават в по-голяма степен. Тяхната вяра наистина е била по-доказана. Завиждате ли понякога на тези хора за получените видения? Но дали размислихте добре за онова, което Бог е изисквал от тях? Защото Той иска много от този, който е получил много. Мислили ли сте и за тежестта на отговорностите, положени върху човешките им рамене, за жертвите изисквани от тях, за страданието, когато свидетелството им е било поставено под съмнение? Апостол Павел пише: «Знанието ще изчезне». Кое знание? Частичното, което имаме за Божието царство. Действително, вярата, тип вярване в Бога, ще изчезне, когато Господ се открие в цялата си слава. Това се разбира съвсем ясно, тъй като невидимата реалност ще стане видима. Тогава вярващите ще видят, че не са вярвали достатъчно. Обратно, вярата тип доверие в Бога ще достигне своята пълнота. Простодушната вяра представлява огромно, дълбоко доверие в Божието провидение.
Когато осъжда евреите за неверието им, Бог не изтъква като причина невярването в съществуването му, но изобличава съмненията им в неговата закрила, защото търсят другаде помощта, обещана от Господа. Можем да се усъмним в добротата и лоялността на човек, без ни най-малко да поставяме под въпрос неговото съществуване, нали? Бог никога не е изисквал да вярваме, без да ни даде достатъчно доказателства за основа на вярата ни. Неговото съществуване, характер, истинността на Словото му, всичко това е представено чрез свидетелства, апелиращи към разума ни. И тези свидетелства са изобилни. Все пак, обаче, той никога не е отнемал напълно и възможността за съмнение. Хората, които търсят поводи да се съмняват, ще намерят случай за това. Но онези, които действително желаят да познаят истината, ще намерят богати доказателства и вярата им ще укрепне. Истинската вяра не е сляпо и сантиментално доверие, изключващо разума. Великите хора на вярата не са били движени само от емоционални подбуди. Когато е казвал на учениците си: «Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие», Христос ги увещавал да имат искрената и естествена обич на децата. Имайте такова доверие в Бога, каквото детето на родителите си. Това бе урокът на Христос. Той не ни насърчава да принизим способността си за преценяване. Цялото му учение ни заставя да бъдем зрели, пълнолетни по ум и да използваме разумно критичното си чувство. Юбер уместно подчертава: не е възможно пълнолетен човек да запази непроменена вярата на първите си 10 години, нито религиозните познания от 15-годишната си възраст. Един ден дрехата става много тясна, спуква се и това е съвсем естествено. На възрастните, които казват «Изгубих вярата си», Юбер отговаря: «Вярата, която сте изгубили, е трябвало да падне като презрял плод. Това е била вярата на детството ви, увлечението на вашите 16 години». Възрастният не се храни както детето. Четем в Библията: «Който се храни с мляко е неопитен в учението за правдата, защото е младенец, но твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са се обучавали да разпознават доброто и злото».
Скъпи приятели, провидението всичко е предвидяло. Млечните зъби са приспособени за детската храна. Когато порасне и започне да се нуждае от по-твърда храна, детето губи първите си зъби и получава нови, по-пригодни. Не без чувство за хумор, Зейсик пише: «За съжаление, като по-малко активни и по-неосведомени от природата, ние умеем по-скоро да губим и да отхвърляме, отколкото да заместваме. И често ни се случва, говорейки в духовен смисъл, да бъдем без зъби или да се задоволим с зъболекар». Християните, които се задоволяват със седмичната проповед, излагат вярата си на всички възможни кризи, още повече, че менюто често е бедно на калории или несмилаемо. Църквите все повече се опразват. Не взимаме дори празничната си порция. Да не се очудваме тогава, че имаме рахитична вяра. Не я губим, оставяме я да умре. Не, приятели, вярата не е сляпо вярване. Вярата идва от слушане, а слушането от Словото на Христос, пише апостол Павел в Римляни 10 глава 17 стих. Тя е убеждение, хранено с информация, проверка и познание. Свързана е неразривно с реалността, защото ако почиваше само на абстрактни и непроверими основания, как Бог би могъл да държи хората отговорни за тяхното неверие? Те биха имали наистина сериозни основания, за да не вярват.
Защо има толкова невярващи, ако е достатъчно да се информираш, за да вярваш? Има два отговора. Преди всичко, не е достатъчно да се информираш, за да повярваш. Разумът има своите граници, вече казахме това. Бог не се доказва. Дори човек да каже да на Бога, пише Кюнг, нето си остава постоянно изкушение. Мнозина пропадат именно за това. Вярата се намесва тогава, когато разумът се спъва в границите, които много хора отказват да приемат. Вторият отговор засяга сърцето. Ако сърцето не е засегнато, волята е парализирана. Ако разчитате на случайността, за да намерите вярата, рискувате дълго да чакате. Пасивното чакане е обречено на провал. Вярата е дар от Бога, ни казва апостол Павел. Невярващият отговаря, надявайки се, че си осигурява алиби: аз не съм получил този дар. Наистина, вярата е дар от Бога, но тя се поражда от слушане на Божието Слово. Ако има слушане на Словото, ще има и активност от страна на човека.
Много сме склонни да чакаме вярата, както се чака дъждът, да я получим като подарък. Такова поведение е доста удобно, придава на неверието вид на благоразумие. Но Бог ни казва: ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце. Пречките за вярата следователно не са посредствеността на интелекта или ограничеността на разума, но преди всичко сърцето, затворено за религията. Няма по-глух човек от онзи, който не иска да чуе. Исус опреква своите сънародници, че са слепи и глухи. Действителната причина за тяхната духовна слепота и глухота е закоравялото им сърце. Ако сърцето се отвори, волята прави усилие да търси. ухото се стреми да чуе Божието откровение. Откровението идва в помощ на разума, просветлява го, разкрива това, което човек не е могъл да открие сам, но в замяна иска от него да приеме необяснимото чрез вяра. Обръщайки се към един болен, Исус Христос му казва: «Искаш ли да оздравееш?» На пръв поглед странен въпрос, който обаче показва недвусмислено до каква степен Господ уважава човешката воля. Той хлопа най-напред на сърдечната врата. Ако болният отговори да, тогава Исус ще се намеси с цялата си мощ, доказвайки му своето месианство и своята божественост.
Нищо не е равностойно на личният опит. Исус кани слушателите си да изпитват учението му чрез личен опит. Ако някой иска да върши волята Божия, ще познае дали това учение идва от Бога или аз от себе си говоря. Нищо не може да се противи на фактите, твърди Бергсон. Вярата се търси като съкровище, като бисер с голяма цена, казва Христос. Това значи, че трябва да вложиш сърцето си. Търсенето на съкровище е акт както на разума, така и на волята и на сърцето. В края на краищата имаме право на избор. Вяра или атеизъм. Сърцето е, което избира. Пречките за вярата са в човека. Атеистът си създава илюзия, когато твърди, че неговият рационализъм има за основа само чистият разум. Никъде няма чист разум. Нито при атеизма, нито при вярата. Атеистът може да се похвали не повече от вярващия, че е стигнал до заключенията си само чрез логично и рационално разсъждение.
Но повтаряме, ако сърцето копнее за Бога, разумът разкрива високо правдивите доказателства за неговото съществуване и рационалните начини и виждания, които позволяват да се вярва в него. Ако волята обаче системно отказва да приеме Бога, човек винаги си намира добри основания, за да оправдае неверието си. И никой не би могъл да го убеди в погрешните му преценки, укрепени с твърде рационални аргументи. Разумът сам не е способен да доведе никого до Бога, нито пък до атеизма. Бог зове човека. И учения, и неграмотния, обръщайки се към сърцето му. Сине мой, четем в Притчи 23 глава 26 стих. Дай сърцето си на мене. Приятели, сърцето е, което решава. И ако днес чувате Божия глас, то разтворете сърдечните си порти и пуснете Исус, един пътник, който хлопа днес на вратата на сърцето ви. Вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, българско студио, а телефонът, на който можете да ни се обадите, е 633 533. До нови срещи, приятели!
Уважаеми слушатели! Вие слушате предаването заедно на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Ако желаете, може да ни се обадите. Нашият телефон е 633 533, като колът на град Пловдив е 032. Говорихме за вярата, за сърцето. Нека сега да дадем възможност на една майка на бивш наркоман да сподели своите преживявания. Тя е била в мъката заедно със своя син, но сега се радва заедно с него след промяната му. Наш гост в студиото е госпожа Таня Бева. Госпожа Бева, казвам ви, добре дошла. Искам, преди да ви дам думата, да дам една кратка информация за тази наша среща. Уважаеми слушатели, госпожа Бева е майка на един млад човек, който имал изключително големи проблеми с наркоманията, но, за наша радост, вече преодоляни. Госпожа Бева, вие сте майка, вие сте жена, вие сте човек, който сте отгледали едно дете. Надявам се, с много любов, с много желание. Как реагирахте, когато за първи път разбрахте, че вашия син употребява наркотици?
Това беше най-ужасният ден в моя живот. Моето любимо, първородно момче. До 17 години аз съм нямала никакъв проблем с него. То беше едно изключително любвеовилно, ученолюбиво, умно момче. И когато една учителка ми се обади по телефона и каза: искам твоето съгласие, защото Делян ще го заведа в Суходол. Аз казах: че той не е пияница. Като нямах представа, че там в Суходол лекуват наркомани. Тя каза: той много по-лошо, той не е пияница, но е наркоман. Все едно с паренчук по главата ме отариха.
Извинявайте, само да ви попитам, до този момент, преди този разговор с учителката, няма ли някакви симптоми, на база на които вие да си помислите, че вашия син нещо употребява наркотици или нещо, за да има така повод за притеснение?
Да, то е имало, но аз изключително много му вярвах. Никога не съм предполагала, че той може така да навлезе дълбоко в този проблем, защото не беше момче, което аз да се съмнявам.
Да, това е един изключително така деликатен проблем. Аз не искам това наше интервю да бъде под формата на разпита, по-скоро споделен, защото вашите очи виждам и болката, и същевременно радостта от промяната. И може би това е един мъчителен спомен, но аз искам да се върнем към него не за да ви създавам болка, а по-скоро този факт да послужи за много родители, които още при така първите симптоми за своите деца да направят всичко възможно да реагират. Между другото, възможно е да се реагира по адекватен начин, когато се получи такава информация за нашите деца. Как да реагираме ние като родители?
Мисля, че е невъзможно адекватно да се реагира, но трябва от по-рано да се насочи вниманието. Аз не съм знаела този проблем и не съм се озирала така надълбоко. Започнаха да изчезват неща от къщи. Това е било първия проблем. Когато дете започне да изнася от къщи, да липсват пари, това значи, че е проблема с наркотици.
Сериозен симптом.
Сериозен симптом. И изнасянето.
Така, а помогнали ли са някои специалисти, педагози, лекари, така съвети необходими за този случай? Получавали сте? Или няма достатъчно добри специалисти в тази област, тъй като тя е много специфична област?
Наистина, това мога да кажа, че няма добри специалисти тук при нас. Като че ли всяка майка трябва да бъде и добрия психолог.
Да, значи вие сте преживяли за мен една драма, когато за първи път сте разбрали, че вашият син използва наркотици. В момента, в който той е влязъл в специализирано заведение, доколкото разбрах, той е влязъл след това, нали?
Да.
Вие сте продължили да страдате от това, защото вашия син е далеч от вас с една специална проблематика. Обаче идва и някакъв лъч надежда. Сега аз, понеже говорих с него вече, след като той се е променил. Как пък разбрахте за промяната?
Когато за първи път влезе в Суходол, той беше в 11-ти клас. Веднага в него едно чувство за гузната съвест, веднага в него заговори. И казва: мамо, ти не се притеснявай, скоро този проблем ще бъде решен, аз пак ще бъда твоята гордост, мамо, както съм бил досега. Той беше отличник. Той с удоволствие сядаше на пианото и мои любими произведения ги свираше. И аз съм му се радвала. Но разбрах, че този проблем с наркотиците е много сериозен. Труден, сериозен. Доста заведения болнични обиколихме. Докато един ден аз си казах: Господи, ако има начин, свържи ме, трябва да имам приятелка, лекарка. И така случайно аз открих във Първа градска доктор Николова, която ми подаде ръка в най-трудния момент, когато моето момче беше в най-окаяно здравословно състояние. Вследствие наркотиците. Той беше физически изключителен спортист. Той тренираше баскет, волей, плуване. Беше налят с мускули. Даже като беше в 10-ти клас, през лятото го избраха за мистър. Беше моята гордост.
Това е показателно за едно физически данни. Да.
Физически данни имаше изключителни. Телефона не спираше. Аз бях една телефонистка вкъщи. На вратата ни прекъснато идваха много момичета, момчета, търсиха го. Но то беше докато се захвана с наркотиците. Тогава вече през нощта са се обаждали да ме плашат и да казват: ако не дадете толкова и толкова пари, даже спомням си, Бог ли го прости, това момче, което продаваше наркотици и каза: не си спомням каква сума, но каза: до 6 часа, ако не ми дадете парите, ушичките на вашето момче ще бъдат отрезани. Същия ден бях взела заплата. Мъжът ми беше в другата стая и аз отидах и му казах какво е казал, че ще му отрежа ушите. И мъжът ми каза: какво чакаш? Давай цялата заплата, то да се маха. И аз запазих така самообладание и казах: е, момче, защо искаш да му отрежеш, че най-красиви са му на него ушите? Малки хубави прилепнали ушички, що ще му? Аз го казах така, за да видя как ще реагира, но той беше съвсем категоричен. Или парите, или ушите. Искам да кажа: майки, бъдете по-осторожни с децата си. Дори и тогава, когато много им вярвате, вие трябва да се съмнявате в тях. Защото ето моето момче, красивото, умно момче, което аз го бях издигнала на един пиедестал. Аз го боготворях. Той за мене беше Бог. Не Бога, не истинския Бог. Той беше над всичко. Аз живеех за него.
Това е напълно вярно. И сега един последен въпрос. Вие сте била щастлива майка? И в момента?
Да, бях щастлива. И сега отново се радвам. Имаме връзка майка и син душевно. Искам да кажа: майките, които имат с този проблем, който аз имах, да вярват повече в Бога, да вярват и в децата си. Майки, децата ви обичат. Бъдете и вие така добри и вярващи.
Уважаеми радиослушатели, пред микрофона беше госпожа Таня Беева, майка на един млад човек, който от наркоман вече един напълно порядъчен младеж.
Вие слушахте Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, българско студио. А телефонът, на който можете да ни се обадите, е 633 533. До нови срещи, приятели!